Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុផលដែលលោកគីមចុងអ៊ុនបង្ហាញមកកូនស្រីក្នុងពេលបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបាត់សំភារជាមួយលោកប៉ាល់ចម្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបាត់សំភារនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាកំពុងបញ្ជូនសារបញ្ជាក់ពីការបន្តវេនគណៈសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញរូបភាពដែលខុសពីទម្លាប់ជីវិតអាចកំបាំងរបស់គ្រួសារមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងព្រោះលោកនាំកូនស្រីទៅមើលការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបលោកវីលៀមកាឡូរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណនិងលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះរូបភាពលោកគឹមចុងអ៊ុនចូលរួមការបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអ្វីដែលជាព័ត៌មានសំខាន់នោះមិនមែនជាគ្រាប់រកែកនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគងឿងឆ្ងល់នោះគឺរូបភាពក្មេងស្រីតូចមួយដែលចងសក់ទៅក្រោយពាក់អាវរងាពណ៌សដើរកាន់ដៃលោកគឹមបន្ទាប់ពីលោកបានទៅពិនិត្យមើលមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរូបភាពដទៃទៀតបានបង្ហាញពីក្មេងស្រីនោះឈរនៅជិតលោកគឹមចុងអ៊ុននិងប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីរីសូជូខណៈដែលពួកគេកំពុងទៅវេទិកាមើលការបាញ់មីស៊ីលពីស្ថានីយ៍ពិតណាស់លោកគឹមដែលជាមេដឹកនាំដ៏អាកម្បាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលមានអាកម្បាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះទំនងជាកំពុងបង្ហាញមកកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងពេលបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM ក្មេងស្រីនេះមានឈ្មោះថាជូអែនាងជាប្រធានបទនៃពាក្យចចាមអារាមសង្ស័យជាយូរមកហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាប្រធានបទរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើសកលលោកប៉ុន្តែនាងមិនដែលបានបង្ហាញមកជាសាធារណៈច្បាស់បែបនេះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
ហេតុផលតែមួយគត់ដែលពិភពលោកអាចបានស្គាល់ឈ្មោះនាងគឺតាមរយៈអតីតតារាបាល់បោះអាមេរិកលោក Dennis Rodman ដែលបានបញ្ចេញឈ្មោះនាងបន្ទាប់ពីបានជួបលោក Kim នៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនៅឆ្នាំ2013នាងជូអែបានកើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ហើយគេជឿថាជាកូនស្រីទី2ក្នុងចំណោមកូនទាំង3នាក់របស់លោកគីមជាមួយនឹងលោកស្រីរីតាមរយៈការវិភាគរបស់ភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូនទី1របស់លោកគីមគឺជាកូនប្រុសដែលកើតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010ក្រៅពីជូអែមិនមានអ្នកណាដឹងឈ្មោះកូនទាំង2នាក់ទៀតនោះទេតាមពិតគេស្ទើរតែមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួសាររបស់លោកគីមដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគមានការងឿងឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តបង្ហាញមកកូនស្រីនៅពេលនេះហើយហេតុអ្វីបានជាលោកបង្ហាញនៅពេលបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបែបនេះការសន្និដ្ឋាននានាត្រូវបានលើកឡើងដូចជាថាតើលោកគីមកំពុងតែបញ្ជូនសារអំពីការបន្តវេនឬយ៉ាងណាឬមួយថាលោកគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាលោកក៏ជាមនុស្សមានគ្រួសារដូចគេដូចឯងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មានការនិយាយកំ pl ែងអំពីរូបថតនេះដោយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងតិវាក្រៀមក្រំបំផុតមួយឈ្មោះថាតិវាយកកូនស្រីទៅជាមួយពេលទៅធ្វើការលោក John Dullery សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងតាមរយៈសារមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានេះមិនមែនជាដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារទៅមើលសួនសត្វនោះទេប៉ុន្តែណារូបភាពនេះបង្ហាញពីអ្វីម្យ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តវេនប៉ុន្តែវានៅតែជាចម្ងល់ថាមានរឿងអ្វីលោកគីមត្រូវបានគេជឿថាមានអាយុ38ឆ្នាំនិងជាមនុស្សចំនួនទី3នៃមេដឹកនាំត្រកូលគីមដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅកូរ៉េខាងជើងលោកបានឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីមរណភាពភ្លាមៗរបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលនៅឆ្នាំ2011
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនលើកឡើងអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនពាក្យចចាមអារាមទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតែការឡើងទម្ងន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់លោកគឹមនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបូករួមជាមួយនឹងអវតមានរបស់លោកជាសាធារណៈជាច្រើនលើករយៈពេលយូររហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើនរណានឹងត្រូវបន្តវេនពីលោកគឹមទេប្រសិនបើលោកស្លាប់កូនប្រុសទី1របស់លោកនៅក្មេងណាស់ ចំណែកឯប្អូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះគឹមជូយុងកំពុងកាន់តួនាទីដ៏ធំមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថានាងនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការជំនះលើការរើសអើងផ្នែក gender នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងជើងក្នុងបរិបទនេះក្រុមអ្នកវិភាគមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគឹមជុងអ៊ុនបង្ហាញមកកូនស្រីទៅកាន់ពិភពលោកដែលទំនងជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផែនការបន្តវាបន្តពីលោកមុនកូនស្រីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះលោកដេលូរីបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែកលើកមើលទៅលើការរៀបចំផែនការនៅដំណាក់កាលដំបូងវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តវាទាំងស្រុងនោះទេហើយយើងគួរពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាទីហោការបង្ហាញមុខកូនស្រីនៅពេលនេះបានបន្ទន់ស្មារតីប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលោកបន្តថាអ្វីដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបាននោះគឺថាលោកគឹមមិនមែនជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមនោះទេលោកគ្រាន់តែជាពុកធម្មតាដែលយកចិត្តដាក់មើលថែកូនៗដោយមនុស្សទៅតែជាដែរ
ប៉ុន្តែការគិតថាលោកគឹមទំនងជាបញ្ជូនសារបែបទន់ភ្លន់នោះមិនត្រឹមត្រូវទេបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកនៅពេលបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលដែលពេលនោះលោកបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាជាពួកចក្រពត្តិព្រមទាំងបានបញ្ញាបន្តគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរទល់នឹងនុយក្លេអ៊ែរនិងការប្រឈមទល់មុខអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាតាមរយៈការបង្ហាញមុខកូនស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីបាញ់មីស៊ីលវ៉ាសុង17ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលទំនងជាធ្វើឡើងសម្រាប់ផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនគ្រាប់នោះលោកគឹមប្រហែលជាចង់បញ្ជូនសារប្រាប់ថាលោកកំពុងវិនិយោគទៅលើការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកអង្គិតផាន់ដាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរនៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace ដែលជាអង្គការសម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ហាញមុខកូនស្រីពេលនេះប្រហែលជាវិធីដែលលោកចង់បញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយនោះគឺជាកិច្ចការដែលនឹងត្រូវបន្តជាច្រើនចំនួនទៅមុខទៀតនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយដោយមានចែងថែមទៀតអំពីឋានៈអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះលោកគីមបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មិនប្រើវាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការចរចានានានោះទេ
លោក Michael Madden អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington យល់ស្របទៅលើការវាយតម្លៃរបស់លោក Ankit Panda ប៉ុន្តែលោកថាលោកគឹមក៏ប្រហែលជាកំពុងបញ្ជូនសារប្រាប់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកនឹងមិនបាត់ទៅណាទេលោក Madden មានប្រសាសន៍ថាគាត់កំពុងបង្ហាញកូនស្រីដែលជាមរតកគ្រួសារដែលលោកគឹមជុងអ៊ុនបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នេះក៏ជាវិធីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងពេលអនាគតដ៏វែងពីសំណាក់ឥស្សរជនផ្សេងទៀតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌នយោបាយនៃចំនួនបន្តពីលោកគឹមជុងអ៊ុនអ្នកស្រីជានីថោនគឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center មានឯកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូរ៉េអ្នកស្រីថ្លែងថារូបថតដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយនោះមានគំរំច្បាស់លាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសរូបថតដែលបង្ហាញរូបលោកគឹមជុងអ៊ុននិងកូនស្រីកំពុងមើលមីស៊ីល ICBM ហោះចេញទៅលើមេឃអ្នកស្រីថោននិយាយថារូបភាពនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់អ្វីម្យ៉ាងពលគឺចង់បញ្ជាក់ថាអាវុធមីស៊ីលទាំងនេះគឺជាមរតកទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ក្មេងស្រីនោះរូបនេះចង់គូបញ្ជាក់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនឹងមិនបាត់ទៅណាទេហើយទៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខពួកគេក៏នឹងមិនបោះបង់ផែនការនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ
និងខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះសេវាកម្មឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វពួកគេភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប់បំណុលធនាគារអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកមានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយសារតែបរិយាកាសរស់នៅនិងសម្ពាធការងារសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ាល់ចម្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាល់ចម្រើន
បាទជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំចូលមកបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាក់ទងទៅនឹងកម្មកចំណាក់ស្រុកឬយើងហៅថាទេសង្ភវេសដែលគាត់បំលាស់ទីទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឬក៏នៅប្រទេសគេជាដើមបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ទេសង្ភវេសឬក៏តាពលកចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះយើងឃើញថានៅមានគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបហើយពាក្យថាគុណភាពជីវិតនេះបើយើងឲ្យនិយមន័យតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីសុខឬក៏ភាពពេញចិត្តទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលពួកគាត់កំពុងទៅរស់នៅអញ្ចឹងពាក្យថាសុខភាពគុណភាពជីវិតនឹងមួយម៉ាត់នឹងគឺវាមានន័យទលំទលាយជាងពាក្យថាសុខភាពបើយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាសុខភាពយើងច្រើនថាបើអ្នកណាម្នាក់អត់មានពិការភាពឬក៏អត់មានជំងឺឈឺកាត់អីទេថាសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគុណភាពជីវិតនឹងគឺវាមានកត្តារួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសង្គមអីទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វប្បធម៌ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងមិននិយាយដែលនេះទៅយើងនៅក្នុងធម៌ព្រះក៏លោកសម្ដែងដែរថាមនុស្សយើងមានសេចក្តីសុខទៅបានទោះមានបច្ច័យ4អីចឹងណាបច្ច័យ4ហ្នឹងមានសម្ដៅទៅដល់ចៃវរៈបច្ច័យមានសម្ដៅទៅដល់អាសំលៀកបំពាក់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃសេនាសនៈបច្ច័យសម្ដៅទៅដល់ទីកន្លែងនៃការរស់នៅផ្សេងផ្សេងហើយនឹងភេសជ្ជៈបច្ច័យសម្ដៅទៅដល់ថ្នាំដង្កូវផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ឈឺកាត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចទៅរកសេវាមកព្យាបាលខ្លួនឯងបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺថាជាសេចក្តីសុខនឹងឯងអាហ្នឹងតាមពិតទៅព្រះក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងបាននិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងម៉ាស្លូហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរពីតម្រូវការរបស់មនុស្សឯផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបអំពីនិយមន័យដែលហៅថាគុណភាពជីវិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពសង្គមក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនិងតម្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទ
នឹងខ្ញុំបានឃើញការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគឺលោកផ្ទាល់តែម្ដងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020លោកអាចជម្រាបបានទេថាតើការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទអរគុណច្រើនតែនឹងហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីធ្វើនៅក្នុងនិខេបវត្តបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខនកែនៃប្រទេសថៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅលើប្រធានបទនឹងទាក់ទងនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃកម្រិតគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលមានជាភាគរយប្រមាណជា 35% ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ហៅថាទេសន្ធវេសនឹងគឺមាន1ក្នុងចំណោម3នាក់គឺគាត់មានកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបដោយសារបញ្ហានៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដូចជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាព stress ឬក៏ស្ថានភាពតានតឹងអំពីការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់និងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលជាកត្តាប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់មាននៅក្នុងកម្រិតទាបក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយសារភាគច្រើននៃកម្មករដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្ម បាទដូចកញ្ញាបានដឹងស្រាប់ហើយនៅផ្នែកកសិកម្មក្រៅពីនោះក៏ជាការធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសអីមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មនៅទីកន្លែងដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកស្រុកនៅសេវាកម្មក៏ដូចជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាបរិស្ថានដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងធ្វើការនឹងក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបផងដែរបាទនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងតេតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលរកឃើញអំពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលពីដែលធ្លាប់បានបោះពុំកន្លងមកហើយរៀងយូរដែរតាំងពីឆ្នាំ2019បាទបាទហើយអ្វីដែលក្រៅពីនឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរយើងឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះយើងឃើញថាជាង 50% គឺគាត់ទទួលបានការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតទាបបាទនៅក្នុងកម្រិតទាបយើងថាទទួលបានការសិក្សាដែលមិន formal ឬក៏មិនអាចថាគាត់បានចេះអានចេះអសអីចឹងដែរប៉ុន្តែការសិក្សារបស់គាត់មិនបានឆ្លងកាត់តាមសាលាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារអាចមានកត្តាច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាគាត់មានកត្តាបំណុលបាទបំណុលហ្នឹងអាចថាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើទេសានបវេពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអាចកើតឡើងក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅហើយមានបំណុលធនាគារនឹងការខ្ចីបុលអីផ្សេងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ជាប់នៅក្នុងបំណុលហ្នឹងទឹកប្រាក់ដែលគាត់រកបានក៏ទៅសងនឹងបំណុលហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺកត្តារួមទ្រុសទ្រោះដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទាំងអស់ទេវាមានច្រើនជាងហ្នឹងដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបាទ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើពួកគាត់កាន់តែប្រឈមខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតដែរទេចា
៎បាទពិតប្រាកដណាស់វិជ្ជាគឺមានន័យថាពេលហ្នឹងយើងមិនថាតែទេសន្តិវិស័យឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេសូម្បីតែបុគ្គលទូទៅឬក៏ប្រជាជនទូទៅធ្វើការគ្រប់នេះក៏យើងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរដោយឡែកទេសន្តិវិស័យដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺអាចប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សទូទៅដោយសារគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងកិច្ចការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់និងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវបំពេញនិងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានមកលេងផ្ទះរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយើងគិតមើលពី2019រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺជិត2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏មិនបានមកលេងផ្ទះការដែលរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗនេះរឹងរត់តែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជួបទៅនឹងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ថាការរស់នៅដាច់ស្រយាលពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយកដែងអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់រឹងរត់តែផ្លូវអារម្មណ៍នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការចាយវាផ្សេងផ្សេងមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងបានឃើញតាមសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងកន្លងពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតនឹងបាទ
តើលោកមានជ្រាបទេថាពលករនៅក្នុងប្រទេសណាដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងទាបជាងគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា៎
បាទអរគុណវិជ្ជាតេតនទៅនឹងថាតើយើងអាចប្រៀបធៀបគុណភាពជីវិតរបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាមួយណាដែលគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាពិបាកនៅក្នុងការប្រៀបធៀបតាមរយៈហ្នឹងដោយសារប្រភេទនៃការងារឬក៏ថាបរិបទនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់កម្មករឬពលកររបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបាទដូចជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងបរិបទជាការផ្ដល់សេវាជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែក agriculture ឬក៏ផ្នែកកសិកម្មបាទអញ្ចឹងបរិបទក្នុងការធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងភាពប្រឈមរបស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែករោងចក្រឬក៏ផ្នែកសេវាផ្ដល់សេវាដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមសន្តាគារឬក៏អី ផ្សេងផ្សេងក្រៅនោះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយរឿងរត់តែទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏វាមានកម្រិតជីវភាពហ្នឹងក៏កម្រិតលុយខែអីផ្សេងផ្សេងក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងអំពីគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃការងារហើយនឹងទីតាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការអាននិងស្រាវជ្រាវឯកសារជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនេះយើងយកមកវិភាគនឹងទៅយើងឃើញថាវាមិនខុសគ្នាក្នុងន័យថាកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងទេប៉ុន្តែគេបានបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតឬក៏ប្រភេទនៃការងារដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើគឺជាកត្តាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពជីវិតដែលធ្វើគុណភាពជីវិតនឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រទេសដែលកម្មករគាត់កំពុងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រភេទនៃការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើបាទ
តើនៅពេលដែលពលករគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ទៀតតើបង្ហាញពីអ្វីអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសដែលពលករគាត់កំពុងតែធ្វើការដែរចា
៎បាទតាក់ទងទៅនឹងយើងគិតថាវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលកម្មករឬក៏ទេសន្តវិស័យពលកររបស់យើងនៅទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺវាទាមទារនៅជំនាញចំណេះនិងជំនាញដូចនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹង 50% ជាងគឺគាត់ទទួលបានការសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបឬក៏មិន formal បាទអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងជាកត្តាឆ្លើយតបថាដោយសារការសិក្សារបស់គាត់ទាបអញ្ចឹងចំណេះជំនាញនៅក្នុងការឆ្លើយតបឬទៅធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតការដែលយើងខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលយើងទូកិច្ចការងារនោះក៏មិនបានកិច្ចការងារនឹងដែលល្អបើការងារដែលពិបាកដូចយើងឃើញហើយថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងពលករចំណាក់ស្រុកពីភូមាប្រទេសភូមាពីប្រទេសឡាវទៅបីប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើការនៅស្រុកថៃគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទការងារដែលទី1គឺការងារដែលពិបាកទី2ការងារដែលអត់សូវមានអនាម័យឬក៏ថាការងារដែលក្រិចទី3គឺប្រភេទការងារដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើពិភាក្សាទៅនឹងប្រជាជនថៃវិញគឺគេអត់សូវធ្វើទេដោយសារពីពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ដែលយើងជាទេសន្តវេសម្រាប់ស្រុកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទៅធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការគុណភាពជីវិតទៀតសម្រាប់ពលករយើងនេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ចំណេះនិងជំនាញឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការផ្ដល់ថា vocational training ទៅលើជំនាញដើម្បីគាត់មានឱកាសទៅរកកិច្ចការងារណាមួយនៅទៅបីនៅប្រទេសយើងក្តីទៅក្រៅប្រទេសក្តីគាត់បានមានឱកាសទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អល្អពេលដែលគាត់ធ្វើការងារល្អគាត់មានចំណូលល្អបាទហើយគាត់មានការរស់នៅស្តង់ដារជីវិតរបស់គាត់កាន់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់កាន់តែល្អបានផងដែរបាទអរគុណ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតទៀតនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
៎បាទតាក់ទងនឹងហ្នឹងគឺយើងវាជាបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលភ្លាមៗគឺយើងពិបាកនឹងនិយាយដែរប៉ុន្តែបើផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលវេលាមួយដ៏វែងឆ្ងាយយើងគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទតែតងនឹងគឺទី1គឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមានន័យថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាតឹងតែងលើការងារក៏ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅរកការប្រព្រឹត្តដូចជាបរិយសូរាបាទបរិយសូរាហើយនឹងដូចជាកត្តានៃការបំផ្លាញសុខភាពរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាការធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីនោះ រយៈពេលវែងទៅមុខទៀតយើងក៏ឃើញថាតែទៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងពីដំបូងវាមិននៅក្នុងលក្ខណៈស្រាលស្រាលអីប៉ុន្តែបើសិនថាយើងទុកយូរទៅវាក្លាយទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចគិតនិងសម្រេចចិត្តខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអីជាដើមក៏មានដែរហើយក្រៅពីនោះក៏អាចធ្វើជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់ទីអំពើហិង្សាឬក៏បៀតបៀនទៅដល់អ្នកដតីក្រុមគ្រួសារពួកគាត់គាត់ពូរនៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនេះវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ
ប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងនៅតែបន្តមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតទៀតតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលអនាគត
បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសជាតិមួយក៏ដូចជាកន្លែងមួយគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅខាងមុខគឺអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សបាទហើយហើយទៅយើងប្រទេសយើងបានចប់ពីសង្គ្រាមពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍អីផ្សេងឃើញថាធនធានមនុស្សសឹងតែអស់ណានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសហើយងើបមករកសេដ្ឋកិច្ចធម្មតានិងរីកចម្រើនរត់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះជាការវិបាកអញ្ចឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទីជាតិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក្តីសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក្តីមិនល្អវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងផងដែរមានន័យថាកាលណាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចស្ដារឬក៏ឈរជាបកគលនៃគ្រួសារមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានល្អបានទេវាខ្លាចទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសឬក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការដែលជាកត្តាប្រឈមរយៈពេលវែងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត
តើសម្រាប់ករណីនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះចា
៎បាទតេតងនឹងដំណោះស្រាយយើងឃើញថាបើយើងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតជាបុគ្គលអានឹងមានថាផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតតកតងនឹងកតាផ្សេងផ្សេងកັບដល់សេវាឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្រូវការផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការទៅគាត់ទៅរកសេវានឹងនៅទីណាកន្លែងណាដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេនោះបានយល់កាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតក៏ជាក្រៅពីនោះយើងក៏ឃើញថាតាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងសំខាន់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសន្តវេសឬក៏ថាពលករចំណាក់សុខភាពសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសទទួលបាននៅសេវាសុខភាពនៅក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានស្មើគ្នាដូចជាប្រជាជនទូទៅដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងទៅធ្វើការនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមរបៀបនេះគឺអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានច្រើនបាទ
ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.